สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะกลับมาพบกับรายการท่องไปกับมสททุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นกับดิฉันณภาพรปารวัติวิชัย
และทิติรัศยาแก่นเพชรค่ะ
ท่านสามารถรับฟังรายการได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะที่ www.stou.ac.th สาระในรายการนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ช่วงช่วงแรกก็เป็นการพูดคุยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจากนั้นก็จะเป็นช่วงกินเพื่อสุขภาพและก็ช่วงช่างคิดช่างทำและช่วงสุดท้ายนะคะก็จะเป็นช่วงเกร็ดเล็กผสมน้อยค่ะ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมนะคะโทรมาคุยกับพวกเราได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์025034156 025047355นะคะหรือจะเป็นทางอีเมลก็ได้ค่ะที่ thitirusaya นะคะ @hotmail.com หรือจะเป็นทางจดหมายก็ได้ค่ะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120วงเล็บมุมซองสักนิดนะคะว่าเป็นรายการท่องไปกับมสทค่ะจากนี้ไปพี่ไก่และปอนจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นโปรดติดตามรับฟังได้เลยค่ะอย่าลืมฟังนะจ๊ะ8โมงเช้าทุกวันศุกร์จ้าช่วงรู้จักป่า
เดือนสิงหาคมนี้นะคะเป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดีเลยว่าเป็นเดือนแห่งวันแม่ค่ะในประเทศไทยนะคะมีการจัดงานวันแม่ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2486นะคะที่สวนอัมพรโดยที่ผู้จัดก็คือกระทรวงสาธารณสุขนะคะแต่ในช่วงนั้นเนี่ยค่ะเป็นช่วงที่อยู่ในภาวะของสงครามโลกครั้งที่2งานวันแม่ก็เลยต้องมีการงดไปเปรียและเมื่อผ่านพ้นวิกฤตไปแล้วเนี่ยค่ะหลายหน่วยงานก็พยายามที่จะรื้อฟื้นงานวันแม่ขึ้นมานะคะก็มีการเปลี่ยนผู้จัดมากมายทีเดียวแต่ก็รู้สึกว่าไม่ประสบผลสำเร็จเลยนะคะการเปลี่ยนวันแม่ไปหลายๆครั้งนี่ก็ทำให้คนจำไม่ได้จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2519นะคะคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยค่ะในพระบรมราชูปถัมภ์ก็เห็นว่าควรจะกำหนดวันแม่ให้แน่นอนจึงได้กำหนดให้วันแม่ใหม่เนี่ยโดยถือว่าเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติแล้วก็มีการกำหนดให้ใช้ดอกไม้สัญลักษณ์วันแม่เป็นดอกมะลินะคะเพราะว่าดอกมะลิเนี่ยค่ะเป็นที่ทราบกันดีว่ามีสีขาวนะคะมีกลิ่นหอมไปได้ไกลแล้วก็หอมได้นานแล้วก็เป็นดอกไม้ที่ออกดอกตลอดทั้งปีเลยนะคะก็เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกที่ไม่มีวันเสื่อมคลายเพราะฉะนั้นเขาถึงใช้ดอกมะลิเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ค่ะ
ค่ะเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติในวันแม่แห่งชาตินะคะรวมไปจนถึงกิจกรรมที่ทำให้ลูกๆหลายคนเนี่ยต้องมองหาสถานที่สำหรับพาคุณแม่ไปพักผ่อนนะคะก็จะเป็นของขวัญวันพิเศษที่จะมอบให้กับคนที่สำคัญในวันนี้ละค่ะซึ่งเมืองไทยนี่ก็จะเป็นเมืองพุทธใช่ไหมคะการพาคุณแม่ไปทำบุญเนี่ยที่กระปุก .com นะคะก็ได้แนะนำให้ไปไหว้พระขอพรก้าวพระอารามหลวงซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ภายใน1วันด้วยละค่ะวัดแรกนะคะก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะเป็นพระอารามที่อยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวังรัชกาลที่1โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในพุทธศักราช2326นะคะเพื่อความสะดวกนะคะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตามราชประเพณีแล้วก็เพื่อเป็นที่บรรจุพระ อัฐินะคะอายุของพระเจ้าแผ่นดินเจ้านายในราชสกุลด้วยนะคะโดยภายในวัดก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายค่ะเช่นพระอุโบสถอันเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตนั่นเองนะคะที่พระระเบียงมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ที่วิจิตรสวยงามแล้วก็ยาวที่สุดในโลกเลยล่ะค่ะแล้วก็มีปราสาทพระเทพปิฎรนะคะซึ่งเป็นปราสาทยอดปลางเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่8ด้วยล่ะค่ะที่นี่ก็จะมีคตินะคะว่าเพื่อจิตใจที่สะอาดดุจรัตนตรัยค่ะอันนี้ก็คือวัดแรกส่วนวัดที่2นะคะก็คือวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารค่ะซึ่งที่นี่จะมีคติว่าเดินทางปลอดภัยดีมีมิตรไมตรีที่ดีค่ะเป็นพระอารามหลวงชั้นโทนะคะภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัตินะคะนอกจากนี้ก็ยังมีหอพระธรรมมนเทียนเถลิงพระเกียรตินะคะซึ่งเป็นที่เก็บพระไตรปิฎกแล้วก็พระคัมภีร์ต่างๆซึ่งรัชกาลที่4ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นด้วยนะคะอันดับที่3ค่ะก็คือวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารนะคะซึ่งมีคติว่ามีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวงนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นโทสร้างในสมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์มีพระพุทธรูปปูนปั้นลงลักษณ์ปิดทองปางมันวิชัยเป็นพระประธานด้วยอันดับที่4ค่ะก็เป็นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารนะคะซึ่งที่นี่ก็จะมีคติอยู่ว่าร่มเย็นเป็นสุขนะคะใครที่ไปก็จะรู้สึกเช่นนั้นด้วยนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกมีพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาที่สวยงามที่สุดเลยล่ะค่ะแล้วก็องค์ใหญ่เป็นอันดับที่4ในประเทศไทยด้วยวัดโพก็ยังมีเจดีย์ทั้งสิ้น99องค์ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่มีเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็มีพระมหาเจดีย์4รัชกาลก็คือรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะ
ค่ะตอนนี้เราก็ผ่านไปแล้ว4วัดนะคะวัดที่5ค่ะวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารนะคะวัดนี้นะคะเขามีคติความเชื่อว่าจะมีชื่อเสียงโด่งดังคนนิยมชมชอบนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นโทนะคะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยภายในพระอุโบสถก็เป็นที่ประดิษฐานของพระประธานซึ่งรัชกาลที่5ทรงเรียกว่าพระประธานยิ้มรับฟ้านะคะและที่นี่ค่ะเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระพุทธาจารย์นะคะหรือที่เรารู้จักกันว่าหลวงพ่อโตพรหมรังสีซึ่งท่านเป็นพระเถระผู้ทรงเกียรติคุณมากมายทีเดียวนะคะต่อไปค่ะเราไปกันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารนะคะซึ่งวัดนี้มีคติความเชื่อว่ามีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีเสน่ห์แก่คนทั่วไปและวัดนี้ก็เป็นวัดประจำรัชกาลที่8แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยนะคะที่พระวิหารนั้นก็มีพระศรีศักยมุนีเป็นพระประธานนะคะซึ่งอัญเชิญมาจากสุโขทัยนะคะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยสำริดทอดแบบมาจากพระวิหารพระมงคลบพิตรของที่อยุธยาทีเดียวนะคะถัดไปอีกวัดนึงค่ะเป็นวัดอรุณราชวรขออภัยค่ะเป็นวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารซึ่งมีคติว่าชีวิตจะรุ่งโรจน์ทุกคืนวันเลยนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วรู้จักกันในนามทั่วไปค่ะเป็นวัดของวัดยักษ์วัดแจ้งนะคะภายในวัดก็มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นพระปรางที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะก็มีความสูงเท่าบอกว่า33วาเศษนะคะซึ่งนอกจากนั้นยอดพระปรางก็เป็นนพสูรนะคะในสมัยรัชกาลที่3ก็จะมีปรางทิศทั้ง4นะคะประดิษฐานพระพุทธรูปปรางประสูตรเทศธรรมจักรตรัสรู้นิพพานซึ่งก็มาที่นี่แล้วอย่าลืมนะคะต้องมาเดินเวียนทักษิณาวัดรอบพระปราง3รอบโดยเดินให้เวียนขวานะคะคือตามเข็มนาฬิกาเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตค่ะ
ค่ะวัดที่8ค่ะเป็นวัดบวรนิเวศวิหารนะคะมีคติอยู่ว่าพบแต่สิ่งดีงามในชีวิตนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกค่ะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญภายในวัดนี้นะคะก็จะมีพระอุโบสถเป็นอาคารแบบตรีมุขหน้าบันประดับกระเบื้องเคลือบนะคะตรงกลางก็จะมีตรามหามงกุฎอยู่นะคะทรงพระประธานเนี่ย ก็จะประดิษฐานในอุโบสถแล้วก็พระพุทธชินสีวิหารพระวิหารพระศาสดาพระเจดีย์ใหญ่แล้วก็พระตำหนักปัญญานะคะเป็นสถานที่ประทับของพระมหากษัตริย์แล้วก็เจ้าฟ้าที่ทรงผนวดด้วยนะคะวัดสุดท้ายค่ะที่วัดสะเกษราชวรมหาวิหารค่ะมีคติอยู่ว่าเสริมสร้างความคิดอันเป็นสิริมงคลนะคะเป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะสิ่งที่สำคัญภายในวัดสักเกตราชวรมหาวิหารก็ได้แก่พระบรมบรรพตหรือว่าภูเขาทองซึ่งสร้างเป็นพระปางในสมัยรัชกาลที่3ค่ะแต่เกิดทรุดพังลงมานะคะรัชกาลที่4ก็ทรงให้ซ่อมแซมโดยแปลงเป็นภูเขาและก็ก่อพระเจดีย์ไว้บนยอดนะคะภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนอกจากนี้ภายในพระอุโบสถที่ภายในมีภาพเขียนจิตรกรรมฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่3แล้วก็มีหอไตรศิลปะสมัยอยุธยานะคะบานหน้าต่างก็จะเป็นลายรดน้ำอีกด้วยล่ะค่ะ
ค่ะจากวัดนะคะที่มีคติความเชื่อในสิ่งที่ดีๆที่เราจะพาผู้ใหญ่ของเราไปได้สักการะแล้วเนี่ยนะคะในช่วงนี้ต้องถือว่ากระแสเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่มีความสำคัญของชาวพุทธนะคะก็ต้องบอกว่าพุทธคยานะคะเพราะว่าที่นี่เป็นที่ตั้งของสถานที่ประสูติขออภัยค่ะเป็นสถานที่ที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะคะถ้าหากเรามองไปที่ประเทศอินเดียนะคะเราเรียกว่าพุทธคยาเนี่ยก็เป็นกลุ่มพุทธสถานที่สำคัญในอำเภอคยารัฐพิหารประเทศอินเดียนะคะที่นี่นะคะบางทีเขาจะเรียกกันว่าวัดมหาโพนะคะเพราะว่าสัญลักษณ์ที่สำคัญก็คือองค์เจดีย์ที่มีรูปสี่เหลี่ยมใหญ่สูงมากล้อมรอบไปด้วยโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆเช่นต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวชิระอาสน์ที่เป็นที่ประทับตรัสรู้นะคะซึ่งบริเวณรอบๆพุทธคยาที่อินเดียเนี่ยค่ะยังเป็นที่ตั้งของวัดพุทธนานาชาติด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีวัดไทยอยู่ที่นั่นด้วยนะคะเนื่องจากเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกในประเทศอินเดียนะคะอย่างไรก็ตามในประเทศไทยก็มีการจำลองพุทธคยามาหลายๆส่วนของประเทศไทยวันนี้ก็ขอนำเสนอในแต่ละภาคนะคะที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าเป็นโอกาสยากที่จะไปถึงประเทศอินเดียของประเทศไทยมีที่ไหนบ้างคะน้องปังคะ
ค่ะที่แรกเลยค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะให้ไปเที่ยวชมมหาวิหารพุทธคยาที่วัดเจ็ดยอดค่ะตั้งอยู่ที่ถนนเชียงใหม่นะคะมหาเจดีย์พุทธคยาแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ในวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่และก็เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์มังลายทรงสถาปนาขึ้นด้วยเมื่อปีพุทธศักราช1992แล้วก็ยังเป็นสถานที่ที่ใช้ในการทำสังคายนาพระไตรปิฎกนะคะฉบับภาษาล้านนาขึ้นด้วยเมื่อปีพุทธศักราช2020นะคะนับว่าเป็นการทำสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้นครั้งแรกในราชอาณาจักรไทยแล้วก็เป็นครั้งที่8ของโลกด้วยนะคะที่วัดแห่งนี้ค่ะสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราชรัชกาลที่9ในราชวงศ์มังลายนะคะในครั้งนั้นเนี่ยมีพระเถระชาวลังกาได้นำหน่อสีมหาโพธิ์มาจากลังกาทวีปแล้วก็หรือว่าประเทศศรีลังกาในปัจจุบันนั่นเองนะคะมาปลูกที่วัดป่าแดงเชิงดอยสุเทพพระองค์เนี่ยได้สดับพระธรรมเทศนาเรื่องอานิสงส์การปลูกต้นสีมหาโพธิ์จากพระเถระชาวลังกาก็เลยเกิดพระราชศรัทธาที่จะปลูกต้นสีมหาโพธิ์จึงขออนุญาตตอนกิ่งสีมหาโพธิ์ต้นนั้นนะคะแล้วก็มาปลูกยังสถานที่อันควรที่นี่นะคะก็ยังมีลายปูนปั้นบนผนังด้านนอกองค์เจดีย์นะคะองค์เจดีย์จิตยอดที่มีงานประติมากรรมปูนปั้นอยู่เป็นภาพเทพยดานั่งขัดสมาธิเพชรประนมพระหัตถ์อยู่กลางพระอุระนะคะกับพระเทพ กับเทพพยดาพนมมือยืนนะคะก็ทรงเครื่องภูษาพรอันเป็นสมัยนิยมในหมู่ชนชั้นสูงสมัยโบราณนั่นแหละค่ะสวมเครื่องศิราภรณ์ทรงเสิร์ธนะคะมีทั้งแบบทรงสูงแล้วก็ทรงเตี้ยสังเกตบนยอดศิราภรณ์ประดิษฐ์ด้วยลายวิจิตรแตกต่างกันไปในแต่ละองค์นะคะเช่นลายกระจับลายดอกบัวลายหน้าการลายดอกไม้เป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งเลยนะคะบนพื้นผนังก็จะเป็นลายดอกไม้ร่วงคล้ายกับลายถ้วยชามสมัยราชวงศ์ เหม็งของจีนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีลายประดับหัวเสาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาแม้ว่าพันม่าเนี่ยนะคะก็ยังรับเอาไปนะคะก็จะเรียกว่าเป็นลายเชียงใหม่แล้วที่นี่นะคะก็ยังมีประตูโขงซึ่งหมายถึงซุ้มประตูทางเข้าสู่วัดอยู่ทางทิศตะวันออกนะคะมีลวดลายศิลปะของซุ้มประตูโขงที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งมีลวดลายปูนปั้นประดับตกแต่งกรอบวงโค้งแล้วก็หางซุ้มเป็นที่เป็นส่วนประกอบของซุ้มทั้งสองข้างด้วยล่ะค่ะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นพุทธคยาที่อยู่ที่เชียงใหม่คือวัดเจ็ดยอดนะคะคนจริงภาคเหนือก็ยังมีพุทธคยาอีกที่หนึ่งนะคะแต่อยู่ที่พะเยาคือวัดอนารโยนะคะซึ่งสำหรับวัดนี้เนี่ยค่ะต้องขึ้นเขาไปนะคะในขณะที่ของวัดเจ็ดยอดเนี่ยจะอยู่บนพื้นราบนะคะอันนี้เรารู้จักพุทธคยาทางภาคเหนือแล้วคราวนี้เรามาต่อกันที่พุทธคยาทางอุบลราชธานีหรือภาคอีสานนะคะจะอยู่ที่วัดพระธาตุหนองบัวนะคะอยู่ในเมืองของอุบลราชธานีล่ะค่ะห่างจากตัวเมืองไปประมาณแค่3กิโลเมตรเองนะคะภายในวัดก็มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจก็คือพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ที่สร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ25ศตวรรษของพระพุทธศาสนาในปี2500นะคะโดยได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยาประเทศอินเดียต้องบอกว่าเป็นวัดเดียวในภาคอีสานนะคะที่มีเจดีย์แบบนี้สภาพแวดล้อมของวัดพระธาตุหนองบัวเนี่ยค่ะก็จะเป็นป่าโปร่งร่มรื่นและพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์นั้นก็จำลองมาจากพุทธคยาเนี่ยก็บรรจุพระบรมธาตุด้วยนะคะพระบรมสารีริกธาตุซึ่งรอบองค์พระธาตุก็จะเป็นกำแพงแก้วทั้ง4มุมของกำแพงแก้วเนี่ยก็จะประดิษฐานพระเจดีย์ขนาดเล็กๆอีก4องค์นะคะภายในองค์พระธาตุมีประตูทางเข้าทั้ง4ด้านองค์พระธาตุองค์เดิมเนี่ยมีขนาดไม่สูงมากนักนะคะแค่ประมาณ5เมตรนะคะและด้านหลังของพระบรมธาตุก็เป็นที่ตั้งของศาลาการประเรียนที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและก็ประเพณีต่างๆค่ะ
ค่ะเรามาที่จังหวัดระยองนะคะมาทางภาคตะวันออกของไทยบ้างนะคะที่วัดสารนาถธรรมรามนะคะปากทางเข้าอำเภอแกลงมีมหาอุโบสถนะคะปูชนียสถานที่สวยงามเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระพุทธรูปนะคะองค์พระประธานจำลองมาจากพระพุทธชินราชวัดมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกนะคะบริเวณมุมกำแพงแก้วรอบอุโบสถทั้ง4เนี่ยได้จำลองเอาพระพุทธเจดีย์ที่สำคัญของแต่ละภาคมาไว้ด้วยนะคะก็คือพระปฐมเจดีย์พระธาตุพนมพระเจดีย์พุทธคยาจำลองแล้วก็พระบรมธาตุชยานะคะอีกที่หนึ่งนะคะก็คือหลวงพ่ออุตมะเนี่ยได้สร้างเจดีย์พุทธคยาจำลองขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุกระดูกนิ้วหัวแม่มือขวาของพระพุทธเจ้าที่ขนาดเท่าเมล็ดข้าวสารเอาไว้เป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชนนะคะเจดีย์แบบพุทธคยาเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะบริเวณใกล้กับเจดีย์พุทธคยาจำลองก็จะมีร้านสินค้ามากมายมาจำหน่ายด้วยนะคะหลากหลายชนิดด้วยกันอย่างเช่นผ้าแล้วก็เครื่องประดับต่างๆแป้งพม่าเครื่องไม้นะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีก็จะมีการจัดงานคล้ายวันเกิดของหลวงพ่ออุตมะด้วยนะคะในงานก็จะมีกิจกรรมต่างๆประกอบไปด้วยพิธีกรรมทางศาสนาการแข่งขันชกมวยคาดเชือกการแสดงของชมรมวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นการรำแบบมอญการรำตรงของชาวกะเหรี่ยงแล้วก็ในงานประชาชนก็จะพร้อมใจกันแต่งกายตามแบบวัฒนธรรมของชาวไทยรามันแล้วก็จัดเตรียมสำหรับอาหารทูลบนศีรษะไปถวายพระสงฆ์กันที่วัดด้วยล่ะค่ะ
คราวนี้นะคะเรามาที่ภาคกลางกันบ้างนะคะเราจะไปเที่ยววัดป่าสิริวัฒนาขออภัยค่ะวัดป่าสิริวัฒนาวิสุทธ์นะคะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพุทธคยาเมืองไทยบางท่านนะคะก็จะเรียกวัดนี้ว่าวัดพระพี่นางด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวราชราชนครินทร์นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับเป็นวัดป่าในพระองค์นะคะแล้วก็รับเป็นประสานงานก่อสร้างเจดีย์ศรีพุทธคยาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุนะคะ80พรรษาซึ่งต้องบอกก่อนว่าวัดนี้อยู่ที่นครสวรรค์แต่อยู่ที่อำเภอท่าตะโกนะคะที่วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์เนี่ยค่ะจะสร้างเป็นรูปเรือหลวงซึ่งหมายถึงพาหนะที่ช่วยขนสัตว์ นะคะตกที่ตกอยู่ในห้วงแห่งการวนเวียนว่ายตายเกิดนะคะเพราะว่าเขามองว่าเรือที่ตั้งบนเกาะหรือภูเขาก็หมายถึงสถานที่ที่น้ำท่วมไม่ถึงนะคะก็ถือว่าอันหนึ่งเป็นกุศลบายอันหนึ่งทีเดียวภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างมากมายทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นมณฑปเรือนแก้วนะคะเป็นสถาปัตยกรรมประยุกต์ของไทยอินเดียนะคะก็มีการมุงกั้นด้วยกระจกสีชาทั้งหมดประดิษฐานพระพุทธบาทคู่นะคะมีพระพุทธรูปสมัยอู่ทองปางสมาธิซึ่งเป็นพระประธานของวัดนะคะจากนั้นมีศาลาเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งราชนาวีไทยนะคะที่นี่นะคะก็ยังมีศาลาต่างๆที่ประดิษฐานพระมหากษัตริย์ไทยด้วยนะคะก็คือพระมหากษัตริย์ที่ลงท้ายด้วยมหาราชนะคะจากนั้นนะคะก็ไปเยี่ยมชมลานพระธรรมจักรนะคะประดิษฐานแท่นธรรมจักรนะคะเป็นหินทรายแกะสลักเป็นรูปกวางแล้วก็แท่นหินแปดเหลี่ยมที่แกะสลักจากหินทรายสลักเป็นรูปมงคลต่างๆมาชมเจดีย์ศรีมหาราชนะคะภายในเป็นเจดีย์3ชั้นจัดแบ่งเป็นห้องต่างๆนะคะซึ่งเมื่อกี้ได้บอกแล้วก็คือมีรูปหล่อมหาราช8พระองค์นะคะจากนั้นก็มาที่เจดีย์ศรีพุทธคยาจำลองจากศรีเจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดียย่อส่วนลงมาให้เหมาะสมนะคะมีความสูงประมาณ28เมตรมีพระพุทธรูปอยู่รายรอบภายในองค์เจดีย์ก็ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนะคะซึ่งต้องกล่าวว่าเจดีย์ศรีพุทธคยาที่ของวัดป่านี้นะคะสร้างขึ้นเพื่อรองรับวันวิสาขะโลกนะคะซึ่งตรงกับวันที่15ธันวาคมเมื่อปีพุทธศักราช2542ซึ่งตอนนั้นองค์การสหประชาชาติยกย่องให้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยนะคะเพราะพระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพพานนะคะพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้มวลมนุษย์มีเมตตาธรรมมีขันติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทำให้เกิดสันติสุขนะคะซึ่งเป็นแนวทางที่สหประชาชาติเนี่ยเท่ากับเป็นการรองรับความสำคัญของพุทธศาสนาเพราะเราทราบกันดีว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาตินะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการสืบสานอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญยุ่งรุ่งเรืองไปแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะคะและนอกจากนั้นนะคะเจดีย์ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่มหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะครองสิริราชสมบัติครบ60ปีแล้วก็จะเจริญพระชนพรรษาครบ80พรรษาค่ะ
ค่ะเมื่อสักครู่เราก็พาไปอิ่มบุญกันแล้วนะคะตอนนี้เราก็พาคุณแม่ไปอิ่มท้องกันด้วยนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมีหลากหลายสถานที่ด้วยกันนะคะสถานที่แรกค่ะก็คือตลาดน้ำอัมพวาค่ะเป็นตลาดริมคลองตั้งอยู่ใกล้วัดอัมพวาเจติยารามนะคะอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะคะในช่วงเวลาเย็นตั้งแต่เที่ยงถึง20นาฬิกาเนี่ยนะคะในคลองอัมพวาก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าพายเรือขายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะเช่นหอยทอดก๋วยเตี๋ยวกาแฟโอเลี้ยงขนมหวานต่างๆนะคะแล้วก็มีรถขายของบนบกด้วยบรรยากาศสบายๆค่ะมีเพลงฟังจากเสียงตามสายของชาวชุมชนนะคะประชาชนก็สามารถที่จะเดินเที่ยวชมตลาดหาซื้ออาหารรับประทานแล้วก็เช่าเรือไปเที่ยวชมดูหิ่งห้อยยามค่ำคืนก็ได้ด้วยล่ะค่ะสถานที่ที่2นะคะก็คือตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะคะเป็นตลาดน้ำแห่งใหม่ใกล้กรุงเทพตั้งอยู่บริเวณตำบลบางน้ำพึ่งจังหวัดสมุทรปราการเสน่ห์ของตลาดน้ำแห่งนี้นะคะก็คือวิถีชีวิตชาวบ้านริมคลองส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวไทยเชื้อสายมอญและก็ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและก็อาหารที่มีชื่อเสียงของชุมชนเช่นดอกไม้เกล็ดปลาปั้นทูบสมุนไพรนะคะหอยทอดขนมคกแล้วก็มะม่วงน้ำดอกไม้นอกจากนี้ก็ยังมีเรือพายให้บริการด้วยนะคะราคาไม่แพงก็ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชนและก็ชื่นชมธรรมชาติอันสวยงามของสวนผลไม้ในชุมชนด้วยนะคะโดยตลาดบางน้ำพึ่งก็จะมีเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสุดท้ายของดิฉันนะคะก็จะเป็นตลาดสามชุกค่ะหรือว่าตลาดริมน้ำร้อยปีตั้งแต่ อยู่ริมทางหลวงหมายเลข340นะคะแยกเข้าทางอำเภอสามชุกอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนติดกับที่ว่าการอำเภอสามชุกเป็นชุมชนชาวจีนเก่าแก่ที่ยังคงสภาพบ้านเรือนแล้วก็สภาพตลาดแบบดั้งเดิมนะคะมีสิ่งที่น่าสนใจก็ได้แก่อาคารพิพิธภัณฑ์นะคะเป็นอาคารไม้โบราณติดลูกไม้ขนาด3ชั้นของขุนจำนงจีนารักษ์นะคะนายภาษีเก่าซึ่งท่านเจ้าของก็ได้เจ้าของตลาดนะคะก็มอบให้เป็นแหล่งรวบรวมภาพถ่ายวิถีชีวิตของคนในสมัยก่อนด้วยนะคะร้านถ่ายรูปโบราณที่ยังมีกล้องถ่ายภาพแบบเก่าๆนะคะอายุกว่า100ปีที่ให้บริการร้านขายสมุนไพรแล้วก็เพลิดเพลินกับขนมอาหารพื้นเมืองกาแฟโบราณที่ยังใช้เครื่องคั่วกาแฟแบบดั้งเดิมบริเวณริมน้ำด้วยล่ะค่ะตลาดต่อไปเป็นตลาดที่ไหนคะ
ไปที่อยุธยากันค่ะจริงๆอยุธยามีหลายๆตลาดทีเดียวนะคะแล้วก็ตรงส่วนที่เราจะพาไปเราเรียกว่าตลาดน้ำอโยธยานะคะซึ่งรอบๆนั้นก็จะมีตลาดน้ำอื่นนะคะตลาดน้ำโยเดียนะคะตลาดอื่นมากมายทีเดียวซึ่งลักษณะแต่ละอันก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันแต่สำหรับตลาดน้ำอยุธยาเนี่ยค่ะก็จะมีน้ำอยู่ข้างในนะคะมีระเบียงริมน้ำนักท่องเที่ยวสามารถหย่อนขาสัมผัสสายน้ำได้เลยท่านก็สามารถช้อปปิ้งของในพื้นเมืองนะคะหรือของที่มีดีไซน์แปลกๆนะคะแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าแต่งกายย้อนยุคนะคะก็มีเอาอาหารคาวหวานมาให้เลือกชิมกันโดยเฉพาะอาหารของทางอยุธยานะคะคราวนี้เรามายังกรุงเทพก็ไปตลาดน้ำตลิ่งชันตลาดน้ำนี้นะคะต้องบอกว่าส่วนมากจะมีเฉพาะช่วงวันหยุดนะคะเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะแล้วก็เป็นชาวบ้านหรือชาวสวนบริเวณนั้นก็นำพันไม้นะคะผักสดผลไม้ปลาอาหารต่างๆมาให้ทานกันนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเรือนั่งให้พาเที่ยวด้วยนะคะต่อไปก็เป็นตลาดน้ำตอนนี้ก็กำลังได้รับความนิยมตลาดน้ำขวัญเรียมค่ะเรารู้จักกันดีว่าเพราะอยู่ในซอยเสรีไทยกับ60กับซอยรามคำแหง187ก็รู้จักกันที่วัดบำเพ็ญเหนือกับวัดบำเพ็ญใต้นะคะก็ถือว่าที่นี่ก็เป็นที่ที่มีคนพลุกพล่านมากนะคะก็กลับไปดูอดีตกันอยู่ร่วมกันแถวนั้นซื้อสินค้าโอท็อปติดบ้านติดกับไม้กับบ้านกันนะคะต่อไปค่ะตลาดน้ำดอนหวายก็อยู่ที่อำเภอสัมพรานนครปฐมก็เป็นตลาดเก่าในสมัยรัชกาลที่6นะคะตัวเรือนก็เป็นอาคารไม้เก่าๆอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าพายเรือนำสินค้าอาหารมานะคะซึ่งเรารู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะอาหารที่ขึ้นชื่อที่นี่ก็คือเป็ดพะโล้ค่ะก็มีห่อหมกปลาช่อนนะคะปลาตะเพียนต้มเค็ม3รสนะคะอันนี้มีมากมายทีเดียวนะคะส่วนที่นี่ต้องขายของมากในช่วงของวันหยุดค่ะ
ค่ะตลาดสุดท้ายนะคะก็คือตลาดน้ำสี่ภาคนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางศิลปะวัฒนธรรมใจกลางเมืองพัทยาซึ่งถือกำเนิดด้วยเจตนารมณ์ของผู้บริหารที่ให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมที่จำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทยที่เรียบง่ายนะคะเรียนรู้วิถีพอเพียงดั้งเดิมที่ผูกพันกับสายน้ำตั้งแต่อดีตสืบทอดมาจนปัจจุบันเลยล่ะค่ะรวมถึงการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีเสน่ห์ที่น่าหลงใหลในสี่ภาคของประเทศไทยได้แก่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและก็ภาคใต้ด้วยโดยนักท่องเที่ยวก็จะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามนะคะจะได้นั่งเรือพายชมทัศนียภาพสองฝั่งน้ำพร้อมกับสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่การค้าขายทางน้ำแล้วก็ตะการตากับร้านค้าเรือนไทยไม้สักของสี่ภาคที่จะมีความแตกต่างกันออกไปตามวิถีชีวิตของแต่ละภาคด้วยล่ะค่ะอีกตลาดนึงนะคะเป็นตลาดสุดท้ายจริงๆละตลาดบ้านใหม่นะคะเป็นตลาดริมน้ำร้อยปีที่ตั้งอยู่ที่ถนนสุภกิจนะคะทางไปอำเภอบางน้ำเปรี้ยวเป็นตลาดโบราณริมฝั่งแม่น้ำบางประกงอายุกว่า100ปีที่สะท้อนให้เห็นชีวิตชุมชนนะคะผู้คนที่กับชุมชนที่อยู่ริมน้ำมาเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบนี้เอาไว้นะคะรวมถึงสร้างอาชีพให้กับชาวชุมชนจนเกิดเป็นชมรมรักตลาดบ้านใหม่เลยนะคะอันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวมีทั้งอาหารการกินนะคะแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในวันเสาร์และอาทิตย์นะคะถ้าว่างก็ไปเยี่ยมชมกันได้เลยอันนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เรานำมาฝากนะคะต่อไปค่ะติดตามสาระดีๆในช่วงต่อไปได้เลยค่ะ
ช่วงกินเพื่อสุขภาพ
ค่ะ ในช่วงนี้นะคะการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หรือว่าลักษณะการใช้ชีวิตประจำวันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากพอสมควรใช่ไหมล่ะคะบางคนเนี่ยก็จะรู้สึกเคยชินยึดติดกับสิ่งเดิมๆมากกว่าที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะอย่างไรก็ดีพฤติกรรมการสูบบุหรี่เนี่ยก็จะเป็นการเสพติดที่น้อยคนนักละค่ะที่จะสามารถที่จะตัดการสูบบุหรี่ออกจากชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะเรามาแนะนำเรื่องของอาหารที่สามารถช่วยให้คนสามารถที่จะลดบุหรี่ลงไปได้นะคะอย่างแรกค่ะก็คือแอปเปิลค่ะมีสารที่เรียกว่าเพคตินอยู่มากดังนั้นเพียงแค่ทานแอปเปิล 2-3 ลูกต่อวันนะคะก็สามารถช่วยขับสารพิษต่างๆออกมาได้เช่นนิโคตินที่สะสมอยู่ในเส้นเลือดซึ่งสิ่งที่จะตามมาก็คือทำให้ความต้องการบุหรี่เนี่ยน้อยลงไปด้วยนะคะฉะนั้นสำหรับคนที่อยากจะตัดขาดกับบุหรี่อย่างแท้จริงก็หยิบแอปเปิลมาทานกันเล่นๆดีกว่าค่ะอย่างที่สองก็คือชินนามอนนะคะไม่ใช่ชินนามอนสั่งนะคะเป็นเครื่องเทศที่มีสรรพคุณทางยามากมายเลยนะคะนอกจากจะช่วยบำรุงสุขภาพพัฒนาระบบกลไกในร่างกายไม่ว่าจะเป็นระบบการไหลเวียนของเลือดหรือว่าการย่อยอาหารนะคะก็จะทำให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะช่วยกระตุ้นเซลล์ประสาทในสมองให้สามารถตอบสนองต่อสิ่งต่างๆได้รวดเร็วขึ้นไปอีกรวมไปถึงเรื่องของความคิดและก็ทักษะการจดจำในขณะเดียวกันก็จะมีกลิ่นของชินนามอนซึ่งยังช่วยขจัดความตึงเครียดได้ด้วยล่ะค่ะอย่างที่3ค่ะก็คือขิงและกระเทียมนะคะขิงและกระเทียมเนี่ยก็เป็นอาหารที่สามารถกำจัดสารพิษในร่างกายแล้วก็ลดความต้องการบุหรี่ได้อย่างดีด้วยเพราะว่าความร้อนจะช่วยกระตุ้นเผาผลาญให้ทำงานได้ดีขึ้นฉะนั้นในการที่จะเลือกเมนูอาหารนะคะก็อย่าลืมขิงแล้วก็กระเทียมเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะอย่างที่4ค่ะผลิตภัณฑ์จากนมวัวเชื่อว่าผู้ชายเนี่ยมักจะสูบบุหรี่ในเวลาที่กำลังดื่มชากาแฟหรือว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะเพราะว่าได้รสชาติที่ดีแล้วก็เข้ากันแตกต่างจากการดื่มนมทั้งที่เป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแท้ๆเลยนะคะนอกจากที่บุหรี่กับนมจะเป็นเครื่องดื่มที่ไม่เข้ากันแล้วนมวัวก็ยังทำให้รสชาติของบุหรี่เนี่ยมากขมมากยิ่งขึ้นด้วยก็เลยทำให้อยากสูบบุหรี่คนที่อยากสูบบุหรี่ก็หันมาดื่มนมวัวกันดีกว่าค่ะอย่างที่5ก็คือผักค่ะความกรุบกรอบของรสชาติขมๆของผักในแต่ละชนิดเนี่ยอย่างเช่นแครอทบรอกโคลีแตงกวาแล้วก็ขึ้นฉ่ายก็จะทำให้รสชาติของบุหรี่ผิดเพี้ยนไปด้วยนะคะอย่างที่6วิธีการง่ายๆนะคะก็คือเกลือนี่แหละค่ะช่วยระงับความต้องการแบบรวดเร็วเลยการนำเกลือมาป้ายลิ้นเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าความเค็มของเกลือเนี่ยก็จะทำให้รสชาติของบุหรี่เปลี่ยนแปลงไปเท่านี้การลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ก็สามารถลดได้แล้วล่ะค่ะขอบคุณข้อมูลจาก blog.eduzone.com นะคะจากนี้ไปเราไปรับฟังในช่วงต่อไปค่ะ
ช่วงช่างคิดช่างทำ
ค่ะช่วงนี้นะคะเราก็นำความช่างคิดช่างทำของนักวิจัยเมืองเบียร์กันนะคะกำลังคิดหาทางทำให้สามารถแสดงความรักต่อกันเช่นการจูบกันผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้นะคะนักวิจัยเฟเบียเฮมเมิร์ดนะคะมหาวิทยาลัยศิลปะเบอร์ลินนะคะประเทศเยอรมันได้กล่าวไว้ว่าโทรศัพท์ทุกวันนี้เนี่ยยังมีความสามารถถ่ายทอดความรู้สึกทางการสัมผัสได้น้อยมากแล้วก็ยังเสริมว่าดีแต่คุยกันไปกันมาส่งข้อความวิดีโอแล้วก็คำพูดพูดจาโดยไม่อาจสามารถแสดงความรู้สึกอันใกล้ชิดต่อกันได้เลยเขาได้ออกแบบโทรศัพท์ค่ะต้นแบบที่สามารถส่งความรู้สึกในการจับต้องหายใจหรือแม้แต่จูบกันโดยเพิ่งนำออกแสดงในงานแสดงโทรศัพท์นะคะในกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนโทรศัพท์ซึ่งสามารถถ่ายทอดความรู้สึกสัมผัสกันได้เครื่องต้นแบบที่สามารถจูบกันได้ทางด้านผู้ส่งก็จะมีอุปกรณ์ในการส่งความชื้นอยู่แล้วก็ทางด้านเครื่องรับนะคะตรงหูฟังก็จะมีอุปกรณ์ที่มีแผ่นปล่อยความชื้นโดยความชื้นก็จะสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับความดื่มด่ำของการจูบของคนที่ส่งไปด้วยล่ะค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวสารความรู้รอบตัวที่ร่วมสร้างสรรค์สังคมแล้วก็การศึกษานะคะ blog.eduzone.com ค่ะจากนี้เราไปรับฟังในช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ
เกร็ดเล็กผสมน้อย
ข้อมูลนี้นะคะก็ได้รับมาจากผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันที่26มิถุนายน2556นะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับ การได้รับรางวัลของประเทศไทยนะคะที่ติดอันดับเลยของ TripAdvisor นะคะสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์แห่งเอเชียทีเดียวนะคะเพราะเกณฑ์การได้รางวัลนี่ก็มาจากกันคุณภาพและจำนวนบทความวิจารณ์ตลอดความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสถานที่ต่างๆของแต่ละประเทศนะคะซึ่งเขาก็ได้บอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะที่เขาบอกว่าสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นนะคะกรุงเทพก็คือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวันนี้เราก็ได้พาเที่ยวไปด้วยนะคะติดอันดับ8นะคะพระบรมมหาราชวังติดอันดับ10วัดอรุณค่ะติดอยู่อันดับที่11วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดพระแก้วมาอันดับที่12วัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะที่เชียงใหม่ติดอันดับที่21แล้วก็พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานช่องเขาขาดกาญจนบุรีได้อันดับ10ของประเทศสุดยอดพิพิธภัณฑ์เอเชียสวนลุมพินีของเราติดอันดับที่20ในประเภทสุดยอดสวนสาธารณะในเอเชียและนอกจากนี้นะคะซาฟารีโวในกรุงเทพนะคะติดอันดับที่17ค่ะและสวนน้ำแบ็กเมาน์เทนที่หัวหินติดอันดับที่20ของประเภทสุดยอดสวนน้ำและสวนสนุกแห่งเอเชียค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเวลาของเราก็หมดอีกแล้วค่ะคงต้องขอกล่าวคำว่า
สวัสดีค่ะ